Efşaradarên bajarokê Riya Armûşê an ku îpek ola Wanê, Azîm Yecan û Şehzade Kurd, ku di heştê sermawazê de hatibûn desteserkirin, şûna wan qayûm hat diyarkirin û efşandin zindanê. Dema Efşaradar hatin desteserkirin, parlamenterên Partiya Demokratîk an Gelan, HDP yên Wanê û endamên meclisên şaradariyê di avahiya şaradariyê de dest bi çalakiya nöbetê kiribûn. Li gel diyarkirina qayûman, Çalakvanên nöbetê bi darê zorê ji aliyên hêzên ewlekariyê ve hatin derxistin. Hêj Kurd û Yecan derneketî pêşberî dadgehê hêzên ewlekariyê şaredarî dorpêçkirin û li şûna wan qeymeqamê Riya Armûşê wekî qeyûm hat diyarkirin. Di encama darzandinê de Yecan û Kurd bi hinceta endamê Partiya Karkerê Kurdistanê PKK ne û propaganda rêxistinê kirine hatin desteserkirin û ewşandin zindana Wanê. Li ser girtina hevşaredaran parlamenter û rêvebirên rêxistina HDP xwastin li kolanê xwepêşandaneke li dar bixin. Lê bi hinceta biryara qedexekirina waliyê Wanê hêzên ewlekariyê destûr neda. Ji ber vê yekê daxuyaniya çapemeniyê di avahiya partiyê de hat dayîn. Hevserokê rêxistina HDP û Riya Armûşê Bahattin Karaman di daxuyaniyê de bertek nîşanê girtina hevşaredaran da û got ku li hember îrada gel ev darbeyeke siyasî ye. Parlamentera HDP ya Wanê Muazzez Orhancî got ku hukûmeta Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP li hember gelê Kurd politîkayên dagirkeriyê dide meşandin.
Wisa xuya dike bi siyaseta politîkayên AKP-yê qirêj bi ser îrada gelê Kurd dagirkeriya ser gelê Kurd berdewam dike. Wanê 14 şaredarî hebûn, yek bajarê mezin û 13 navçe. Û piştî hilbijartinên sûhêkê Adarê, îrada Kurda dîsa hate qesbkirin, ne hate nasîn.
Parlamenter Orhan di berdewamiyê de balkişan ser gotinên serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan yên beriya hilbijartinê û wiha peyda çû.
Zaten nerazîbûna xwe berî hilbijartina Erdoğan nişanda bû. Ku gotu bu heke gelî Kurd dîsa îrada xwe partiya xwe alî partiya xwe nîşan bide, em ê qayûma bawêjin, em ê dîsa destan neser. Bi rastî ew jî nîşan dide ku ne hewceye tiştek hebe, suçek hebe, armancek heye ku destan neser. Bi tevahî serê de zaten gotin, em îrada gelî Kurd qebûl nakin, an hûnê politîkayê me qebûl bikin, an hûnê bindestiya me qebûl bikin, an hûnê dagirkeriya me qebûl kin, an em we nanasin, em îrada we nanasin.
Hêcayî gotine ye ku di hilbijartinên xwecihiyên sû êkî Adarê de li Riya Armûşê HDP 55% deng wergirtibûn û Azîm Yecan û Şehzade Kurd wekî hevşaredar hatibûn hilbijartin. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan.